انت ساكت ليه ما بتتكلمش؟ والله خلاص ما بقتش تحس. اعمل بيها ايه كلمة معلش؟ وانت اللي زيك بجراحك